Oxe, achegámonos ao Concello de Allariz a través das ondas, pero coa ilusión de poder facelo físicamente nalgún momento deste Nadal. Por qué? Porque é un bonito exemplo de como se pode recrear un pobo por estas datas. Saudamos a María López, que é a Concelleira de Promoción Económica de Allariz, e un pouco me imagino a responsable desto. Moi bo día, María.
Hola, bo día, que bo tal?
Día. Bueno, se tiveras, María, que explicarnos como está decorado Allariz nestas datas de Nadal, como podías resumilo?
Bueno, pois resumiría con que temos un pequeno circuito de 10 decoracións donde a xente pode vir a pasear e disfrutar o aire libre de un Nadal diferente, digamos, non? Son escenografías feitas con neve, están localizacións como Polo Norte, como animais de madeira, un pequeno minimundo con fadas e con trasgos, unha oportunidade para dar un paseo e poder disfrutar de Allariz de outra maneira.
Además, tedes un mapa para guiarnos, según teño
sí,
visto.
Sí,
hai
sí,
un
sí.
Mapa, poñémolo, collémolo na van e vamos visitando todos eses lugares. Citabas algún deles, hai unha casiña do Apalpador, un
tamén,
mercado
sí,
de Nadal sí, tamén,
sí,
non?
Sí, temos este ano as incorporacións son o mercado de Nadal, que temos na Praza Mayor,
sí,
cunha noria. Temos o Polo Norte, que é un pouco un chamamento á concienciación, non? E o cambio climático, para educar un pouco os nosos rapaces. Temos ampliación do xardín de fadas e trasgos, que o ano pasado fixemos, tuvo moitísimo éxito, e ese ano ampliamos un pouco. E temos tamén Allariz Postal, que é unha pequena estación de correos, onde os nenos de Allariz e os que nos visitan poden ir a deixar as súas cartas.
Bueno, desde logo, Allariz parece unha postal navideña, con esas decoracións chea de neve, como ti dís, de símbolos do Nadal, pero todo é lo sostible, porque eu teño entendido que facedes todo con madeira, vexetais. Que utilizades para decoración?
Sí, eso procuramos sobre todo reutilizar, non? E reutilizar o facemos principalmente cas estruturas que nos sobran do Festival Internacional de Xardins. Todos os anos a rematar o Festival Internacional de Xardins, vemos as estruturas que temos e procuramos integralas na decoración de Nadal de alguna maneira, reutilizándoas e transformándoas en outra cousa diferente o que eran no Festival de Xardins. Logo tamén utilizamos restos de podas para as zonas que temos árbores, pues pintamos esos restos de podas, pomos de alguna luz, esos serían as árbores que temos nas nosas decoracións. Intentamos facer todo con madeira e utilizando o menos plástico posible.
E quen participa na elaboración de todo isto? Participa a veciñanza?
Participamos principalmente, bueno, a veciñanza disfruta moitísimo e todos os anos nos preguntan que vamos a facer e que non vamos a facer, pero participa sobre todo a Brigada de Medio Ambiente, a Brigada de Obras, dende a alcaldesa, o electricista, os concelleiros, que, bueno, se fai unha reunión para elaborar todo este tipo de decoracións, pensar o que se pode facer e logo nos botamos a rúa unha semana e media para montar todo.
E se pregunto polo presuposto...
Pois mira, este ano sobre unos 7.000 euros, que tendo en conta a cantidade de xente que nos visita, a alegría de todos os alaricanos e a súa repercusión tanto no comercio como na hostelería, será por moi ben empregado.
É baratísimo. No,
sí.
Pregunto porque, oye, como cada vez que aparece o Nadal, moitas cidades e lugares, xa sabes, falan de millóns de euros
sí,
para iluminar. Hai moitas luces en Allariz.
Temos luces.
Hai
luces
luz tamén.
Temos tamén. Esto non é non ter luces. As utilizamos, son luces brancas, e as utilizamos sobre todo na Rúa do Casco Histórico, no Empedrado, que dan preciosas, hai unha luz blanca sobre a pedra. Sí, e logo as escenografías tamén teñen a súa iluminación, pero procuramos utilizar mínimas. Digamos que o forte, si ves Allariz, non ves a ver luces, ves a ver as escenografías, darte un paseo, disfrutar de todo este circuito.
Xa sei que o coronavirus nos ten paralizados a casi a todo o mundo, pero si facemos unha pequeniña escapada dun día, a vila está aberta, non te despeche
sí,
perimetral, non?
No temos peche perimetral. O que sí que pedimos, por favor, é que a xente, si chegas a un lugar e ves que hai máis xente da que podería estar,
claro,
pues, te movas a outra localización e que fagamos todo cas medidas de distancia, seguridade que se nos pide para poder disfrutar todos xuntos deste Nadal.
E logo están os outlets, supoño que estarán, bueno, pues, preciosos tamén, agardando polas compras de Nadal. Sí, porque é un dos atractivos comerciais, non, da vila tamén.
Sí, 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 aí sobre todo as fins de semana se convirte nun centro comercial aberto, cos outlets, con todo o comercio local que temos para desfrute, e tanta hostelería tamén, que unha hostelería, pois, digamos, que se diferencia porque suele estar en edificios singulares, tamén temos a zona de Praza Arriba, Praza Baixo, o aire libre, que podemos disfrutar este ano sobre todo, procuramos que a hostelería toda que poda teña terraza, se a xente poda estar fora o máximo posible. Sí, Allariz, veñas cando veñas, e sobre todo ahora en Nadal con estas decoracións, é unha visita que nunca se vai a defraudar, porque tanto o casco histórico como a hostelería como a oferta comercial pode cubrir de sobras a visita dun día ou de dous.
Como vos tratou en xeral, María, a pandemia a vila de Allariz?
Bueno, non nos podemos queixar, non? Sí. Neste momento estamos a cero casos, o gallá podamos seguir así moito tempo, creo que somos uns privilexiados, non? Porque nos sacamos un pé pola porta e podemos disfrutar de espazos verdes, o aire libre, camiñar polo monte, eso creo que foi moi importante a hora da pandemia, non? Tamén é verdade que se fixo un traballo con comercio, con hostelería, con todos os sectores, explicándolle nun momento que comezou a desescalada, cun profesional, con Tomás, de Biosgal, que unha empresa que está ubicada aquí en Allariz, que él, bueno, se ocupaba de pandemias en granxas, él traballa con veterinarios, principalmente con animais, e nos explicou a todos por sectores que era o máis importante o que tiñamos que facer, o tema da ventilación desde un primeiro momento, o tema da ventilación, influí moitísimo tamén na limpieza de pés, nos felpudos que nos integramos co selo Allarizán en todo o comercio de hostelería, a explicación de limpieza de superficies dun principio, cando se consideraba que isto era só en superficies. E creo que a xente estuvo moi concienciada, todos os sectores de comercio e hostelería, isto axudou en gran medida a que pudésemos facer fronte a esta pandemia, digamos, con un pouco máis de información.
Bueno, pois, María López, nada máis que desexarvos que sigades así, en cero, e que pasedes un bon Nadal na vila. Moitas grazas.
Moi ben, graciñas a vos e moita saúde. Hasta logo, chao.